Eettisen toiminnan standardit tieteessä osiossa kolmas osa ja mennään laillisuuteen. Ja lain ja moraalin välinen suhde on tietysti oma kysymyksensä, jota toisaalla hiukan käsittelen, mutta muistutuksena tässä se, että on tavanomaista ajatella, että moraali on jollakin tapaa perustavampi kuin laki, ja lait ovat ikään kuin moraalin kodifikaatioita. Näin ideaalissa maailmassa olisikin, mutta oikeassa maailmassa tilanne on se, varsinkin kun maailma muuttuu, että on tilanteita, jossa laki ei seuraa moraalia tai pahimmillaan oikein laki voi olla moraalin vastainen. Ja tämä tietysti nyt sitten näkyy siinä, että nähdään aina tarvetta muuttaa lakeja vastaamaan moraalikäsityksiä. No, tiede käytännöllisenä toimintana on myöskin osaltaan lakien säätelemää, eli lait säätelevät myöskin tieteen tekijöitä ja tiedeinstituutioita. Ja Suomessa esimerkiksi yliopistolaki säätää yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa. On olemassa lakeja koskien esimerkiksi koe-eläinten käyttöä, ja siitä on erikseen video tällä opintojaksolla. Tieteen tekemistä säätelee käytännössä sitten muutkin lait, ja näistä esimerkiksi tasa-arvolaki on hyvä huomioida. Aikoinaan tiedeinstituutio oli hyvin voimakkaasti miesten säätelemä operaatio, ja naisilla oli hyvin heikot mahdollisuudet päästä mukaan tieteelliseen toimintaan. Ja on paljon käytänteitä periytyen jostakin 1800-luvulta ja ennen sitäkin, jossa sitten naisten asema oli kyseenalainen ja naisten arvostus oli olematonta. Maailma on muuttunut parempaan suuntaan, ja lain tasolla nyt tasa-arvovaade koskee myös yliopisto- ja tutkimusinstituutteja. Ja työpaikoilla syrjiminen sukupuoleen vedoten on kiellettyä, ja tämä edelleen odottaa ehkä täydellistä täyttymistään tämä lain ajatus. Mutta tilanne on parempi monessa suhteessa, jos nyt juridiikkaa ajatellaan, eli periaatteessa tasa-arvo vallitsee juridisella tasolla. Käytännöt tietysti voivat sitten olla hiukan toinen asia. No, tutkimuksen tekemistä ohjaa myöskin juridiikka. Ihmisten, eläinten ja ympäristön vahingoittaminen on lailla kielletty. Mutta laki vielä on aika yleisellä tasolla oleva säännöstö. Näiden lisäksi on olemassa sitten muita säännöstöjä. On katsottu monella tieteenalalla tarpeelliseksi muodostaa tieteenalakohtaisia tutkimusta sääteleviä normistoja. Amerikassa ehkä yksi kuuluisimpia normistoja on sikäläisen psykologia organisaation säännöstö American Psychology Associationin säännöstö, jossa nyt sitten psykologien tutkimusta säädellään paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Sosiologian puolella niin ikään Amerikassa on oma säännöstönsä, biotieteillä oma säännöstö ja niin edespäin. Ja vastaavasti Euroopassa on Euroopan unionin piirissä säädelty lakia ja direktiiviä koskien tieteen etiikkaa, ja prosessit ovat meneillään, jossa kehitetään sitä lainsäädäntöä ja normistoa. Edelleen Suomessa on sitten tämmöinen organisaatio, johon yliopistot ja korkeakoulut ovat sitoutuneet, TENK. Tästä erikseen on vielä video, jossa sitten käsitellään tieteelliseen toimintaan liittyviä säädöksiä. Ja näiden tunteminen kuuluu tietysti tieteilijän ammattietiikkaan. Tiedetään, miten tulisi toimia. No, etiikan näkökulmasta ajateltuna kuitenkin tilanne on sikäli mutkikkaampi, että mikään säädöskokoelma ei voi olla niin yksityiskohtainen, että se antaisi kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin selkeän ohjeen. Eli säädöstö muuttuisi niin mutkikkaaksi, niin yksityiskohtaiseksi ja laajaksi, että sen hallitseminen olisi mahdollista. Lisäksi, kun maailma muuttuu ja tulee ennakoimattomia tilanteita, niin ei voi olla olemassa sääntöä jokaista asiaa kohden. Lisäksi voi tulla ristiriitaisia tilanteita, jossa yksi sääntö sanoo yhtä ja toinen toista, ja säädökset eivät sitten välttämättä anna ratkaisumahdollisuutta, jossa kaikkia säädöstöjä nyt sitten noudatettaisiin. Lisäksi säännöissä on sellainen piirre, että niitä joudutaan tulkitsemaan. Eli jotkut tilanteen ja asian spesifit piirteet täytyy tulkita tietyllä tavalla ennen kuin säädöksiä niihin voidaan soveltaa tai katsoa, että sanovatko säädökset niistä tilanteista ylipäänsä jotakin. Ja kaikki edellä oleva tähtää nyt oikeastaan siihen, että lopulta vastuu toiminnasta on tekijällä. Ja sikäli kun säädökset eivät yksiselitteisesti kerro, miten tulisi toimia, niin tieteen tekijän täytyy itsenäisesti pystyä tekemään ratkaisuja ja seisomaan ratkaisujensa takana. Ja tällainen itsenäinen ajattelu edellyttää toisaalta sen, että on ensinnäkin tunnistettava tilanteessa moraalinen ulottuvuus. Jos tällaista moraalista ulottuvuutta ei tunnista, niin sitten ei voi oikein harkitakaan ja tehdä moraalisesti perusteltua ratkaisua. Tunnistamisen ohella täytyy olla jotain ajatteluvälineitä, joiden avulla nyt sitten ratkaisuja tehdään. Ja tässä sitten astuu nähdäkseni mukaan erittäin voimakkaasti filosofinen ajattelu ja filosofisten eettisten teorioiden tunteminen, eettisten käsitteiden hallinta. On syytä tuntea teon luonne yleisesti ottaen, eli että sillä tavoitellaan jotakin ja tavoitteet ovat arvotettuja hyviä tai huonoja, tavoiteltavia tai vältettäviä asioita. Ja toisaalta sitten motiivipuoli on hyvä tuntea ja on hyvä hahmottaa tarkoitusperät, luonteenpiirteet ja sen tyyppiset asiat. Lisäksi olisi hyvä olla jokin ajatus metaeettisistä näkökulmista, eli siitä, että mikä se moraalin perusta on, miten nyt sitten käsitellä moraalisia ongelmia, millaisia moraaliset ongelmat pohjimmiltaan ovat ja niin edespäin. Eli nyt laillisuuskysymykset, säädöstenmukaisuuskysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne lopulta sitten johtavat filosofiseen ajatteluun, näin uskallan väittää. Ja toisaalta sitten näiden filosofisten pohdintojen pohjalta pitäisi pystyä tekemään ratkaisuja. Mutta ei ole niin, että filosofinen pohdiskelu voisi ilman muuta ohittaa lain ja säädökset ja eettiset säännöstöt, jotka ohjaavat tieteilijää. Nimittäin tieteilijällä voidaan ajatella olevan velvollisuus kunnioittaa lakeja ja sääntöjä. Ja ongelmaksi saattaa muodostua toki se, että jos säädös on moraaliton tai jos säädös ei anna ohjeita, miten valita jossakin tilanteessa. Ja tämä nähdäkseni on dilemma, johon väistämättä jotkut tieteilijät toisinaan joutuvat sellaisissa tilanteissa, jossa ollaan hankalien asioiden kanssa tekemisissä. No, jos ottaa yhden hankalan esimerkin, niin ihmisten ja ihmiskudoksen tutkimiseen liittyy hankalia tapauksia. Nimittäin joidenkin maiden lainsäädäntö kieltää sitten ihmiskudoksen tai tiettyjen ihmiskudosten käytön tieteellisessä tutkimuksessa. Ja esimerkiksi kantasolututkimus on sellainen haastava ala, joissakin yhteyksissä kantasolututkimus on käytännössä kokonaan kiellettyä ja joissakin sitten kantasolututkimus tuottaa hyviä tuloksia ja se tulos perustuu siihen, että se on johonkin mittaan asti mahdollista tehdä näitä tutkimuksia, eli ennen kuin solulinjat hävitetään tai soluviljelmä hävitetään, niin on mahdollista tehdä tutkimusta, mutta sitten tietyn rajan ylitse tätä tutkimusta ei sitten ole lainsäädännöllisin perustein sallittua jatkaa. Ja tämä on sikäli moraalisesti ongelmallista, että olisi hyvin todennäköistä, että mikäli kantasolututkimuksella olisi väljemmät raamit, niin tutkimusta voitaisiin sitten viedä paljonkin pisemmälle ja siitä saatava hyöty voisi olla varsin merkittävä. Probleemina sitten lopulta on, joka monella sitten mielessä on, että lopulta ihmisen kudoksien kanssa toimiminen voi tuottaa sellaisen tilanteen, jossa todettaisiin, että nyt ehkä voitaisiin yrittää kloonata ihmistä. Ja ihmisen kloonaus on nähty varsin problemaattiseksi ja varmastikin suurin osa on sitä mieltä, että kloonaus olisi ehdottomasti oltava kiellettyä. Näissä kysymyksissä tullaan sitten tilanteeseen, jossa joudutaan tekemään rajanveto, että missä vaiheessa nyt sitten ihminen on ihminen. Yksittäistä solua monetkaan eivät pidä ihmisenä, mutta hyvin pienestä solumäärästä nyt sitten lopultahan ihminen koostuu tai kasvaa ja saa alkunsa. Ja kyse on sitten rajanvedosta, että missä vaiheessa sitten on kyseessä ihmisalkio, jonka ikään kuin tieteellinen tuottaminen olisi moraalitonta. Tämä ja monet muut vaikeat kysymykset nyt sitten liittyvät laillisuuskysymykseen. No, siirryn nyt kuitenkin sitten toiseen standardiin ja Resnikin avoimien mahdollisuuksien tai mahdollisuuksien standardiin. No, tasa-arvo tuli jo lain yhteydessä mainittua. Noin puoli vuosisataa sitten elänyt Robert K. Merton, tai silloin tutkinut Robert K. Merton, tieteen sosiologi, nosti esille omien tieteen arvojen tai hänen tutkimiensa tieteen arvostuksien osalta tämmöisen tasa-arvokysymyksen. Ja hänen mukaansa tieteilijät arvostavat ensisijassa tietoa, ja se tiedon arvo ei liity siihen, että minkälaisista taustoista tai minkälaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista koostuu se tiedon tuottaja. Maailma oli ennen toisen tyyppinen, ja silloin saattoi esimerkiksi korkean arvon omaava henkilö olla jotenkin kunnioitettavampi. Jos vaikkapa oli lordi, niin tämä lordi saattoi omalla arvovallallaan sitten pyrkiä vaikuttamaan esittämiensä tuloksien hyväksyttävyyteen. Mainitsin jo sukupuolten tasa-arvon aiemmin. Jossain vaiheessa on ajateltu jotenkin sovinistisesti, että naisten tekemä ja tuottama tieto ei olisi yhtä hyväksyttävää tai arvokasta tai varteenotettavaa kuin miesten. Samoin sitten joskus on ollut erilaisia nationalistisia ajatuksia, joissa länsimainen ajattelu on jotenkin ajateltu korkeamman tasoiseksi ja laadukkaammaksi ja niin edespäin. Tämä avointen mahdollisuuksien idea on siinä, että mitkään tällaiset ulkoiset ominaisuudet eivät saisi vaikuttaa menestykseen tieteessä. Ja tämä nähdäkseni on hyvin, hyvin järkevä lähtökohta. On vaikea nähdä, miten tällaiset ulkoiset asiat voisivat vaikuttaa tiedon laatuun. Tärkeä tieteellisen tiedon laadussa on se, että väitteet on hyvin perusteltuja ja ei ole niinkään merkitystä, kuka ne perustelut on tuottanut, kuka ne päätelmät on tehnyt ja niin edespäin. Toinen puoli tästä mahdollisuuksista on sitten avoimuus tiedettä kohtaan. Voisi ajatella, että on ongelmallista tieteelle, jos yhteiskunnassa syntyy jotenkin epäileväinen kanta suhteessa tieteelliseen tietoon, tai jos yhteiskunnassa tulee vallalle tendenssi, joka pyrkii rajoittamaan tieteellistä tutkimusta ja sen kysymyksen asettelua ja sitä, miten tiede toimii. Tieteen autonomia on tässä hyvin, hyvin tärkeä seikka. No, avoimista mahdollisuuksista sitten kollegiaaliseen kunnioitukseen. Ja Tieteessä, samoin kuin kaikissa yhteisöissä, luottamus ja kunnioitus on hyvin perustavia asioita. Ja samoin tieteessä. No, tieteessä joskus esitetään sellaisia ajatuksia, että vain argumentit ratkaisevat tai vain evidenssi ratkaisee väitteen hyväksyttävyyden. Ja vaikka tämä nyt jollakin tapaa tuntuu hyvältä sanoa näin, niin käytännössä emme voi ohittaa ihmisiä tiedon arvioinnissa sen vuoksi, että kukin tieteilijä on asiantuntija hyvin pienessä osassa tiedettä. Nykytiede on niin laajaa, että ei ole mahdollista olla asiantuntija kaikilla mahdollisilla aloilla. Usein tutkijalta vie lähestulkoon koko tutkijan ura päästä syvällisesti perehtymään johonkin kapean alueeseen ja hallita se. Saati, että pystyisi arvioimaan sitten ja tietämään muiden tieteen alojen tutkimuksesta riittävästi, jotta voisi sanoa, että onko alalla esitetty evidenssi paikallaan vai ei. Ja tällöin nyt sitten tulee väistämättä tilanne vastaan, jossa on luotettava naapuritieteen arvostettuun tieteilijään ja hänen arvostelukykyynsä ja kriittiseen taitoon arvioida esitettyjä tuloksia. No, yhteiskuntatieteilijän tai vaikkapa fyysikon on vaikea esittää kohdallista arviota vaikkapa ilmaston tutkijan työstä. Menetelmät ja aiheet ja asiat ovat niin spesifejä, että niiden tunteminen on vaikea. Ja vain sen alan asiantuntija kykenee tämmöisen pätevän arvion tekemään. Tällöin sitten nämä naapuritieteet ja muut tieteenalojen tutkijat joutuvat väistämättä sitten vain toteamaan, että no, näyttää siltä, että nämä arvostetut henkilöt ovat tätä mieltä ja näin sen asian täytyy olla. Tästä nähdäkseni ei oikein ole ulos päässyt, että näin se täytyy ajatella. No, tähän luottamukseen läheisesti sitten liittyy kunnioitus. Luottamuksesta voisi ajatella seuraavan kunnioitusta, eli kunnioitetaan sitten muiden tekemistä. Lähikollegoiden kunnioitus on varsin tärkeä asia tietenkin. Sen yhteisöllisen yhteisön toiminnan kannalta. Jos kunnioitusta ei kollegoiden kesken ole, niin tulee siitä nimenomaisesta yhteisöstä aika sietämätön. Ja näin ollen on oikeastaan hyvä vaatia kunnioitusta tekemiselle. On painetta, joka aiheuttaa monesti tämmöisen kunnioituksen ja luottamuksen eroosiota. Tieteet ja eri tieteen alat ovat nykyisin usein kilpailuasetelmassa, jossa ikään kuin tieteelle varattu budjetti, joka ei riitä kunnolla kaikille ja kaikkein tarpeellisenkaan, se aiheuttaa sellaisen kilpailutilanteen, jossa sitten yhden alan vahvistuminen merkitsee toisen alan heikentymistä. Ja tämmöisessä kilpailutilanteessa tietysti inhimilliset, ei niin kauniit piirteet saattavat tulla esille ja saattaa joillakulla olla kiusaus yrittää näyttäytyä parempana tai tärkeämpänä ja mahdollisesti toisen alan tai jonkun kollegan tekemisiä saatetaan mielellään vähätellä tai suhtautua niihin epäkunnioittavasti, koska nähdään ne vihollisena omalle toiminnalle. Ja tämä on valitettava piirre, joka kuitenkin on tosiasia. Tosiasia nykytieteessäkin. No, en tästä sen enempää, vaan siirryn tehokkuuteen. Nyt tehokkuus on termi, joka on varsin jopa vaarallinen, jos sitä käyttää väärin. Tiede on erässä mielessä varsin tehotonta toimintaa. Saattaa näyttäytyä siltä, että tieteellinen tutkimus etenee hyvin hitaasti. Se ei tuota nopeita tuloksia ja tulokset eivät välttämättä sitten hyödytä jotakin vaikkapa teollisuutta kovinkaan nopeasti. Tai yhteiskunnassa tapahtuu muutokset tieteellisen tiedon pohjalta varsin hitaasti. Tai yhteiskuntaa koskevat tutkimukset näyttävät olevan vähemmän radikaaleja, vähemmän muuttavia kuin mitä ehkä yhteiskunnallisilta muutoksilta toivotaan. Tämä puoli tästä tehokkuudesta tai tehottomuudesta paremminkin voidaan selittää siten, että odotukset ovat epärealistisia tai vääränlaisia. Keksintöjä ei noin vain voi tilata, vaan tieteelliset keksinnöt, mitä ne ovatkaan, syntyvät, miten syntyvät. Ja vaikka nyt jonkin alaan voidaan siihen panostamalla tehostaa tai parantaa keksintöjen määrää ja nopeutta ja laatua, niin se ei ole mikään kaupassa käynnin kaltainen asia, että voitaisiin käydä shoppailemassa keksintöjä. Lisäksi tieteelliseen tietoon liittyy piirre, joka on hyvä huomioida, ja se on se, että tieteessä pyritään varmuuteen. Varmuus on erittäin tärkeä asia. Tämä puolestaan sitten antaa aiheen tieteelliseen tietoon luottamukselle. Kuitenkin varmuudella on hintansa. Kriittisen seulan läpi menevä tutkimustulos on seulan läpäistyään tietenkin luotettavampi ja varmempi, mutta kriittinen seula vie aikaa. Sen läpikäyminen vie aikaa. Yksittäisen tutkijan tulee pyrkiä varmistumaan jokaisesta asiasta ja yksityiskohdasta mahdollisimman tarkkaan. Ja täytyy käydä läpi itsekriittisesti tutkimuksen muotoja, metodit ja saatu aineisto ja dataa ja siihen analyysiin käytetyt välineet ja niin edespäin. Ja varmuus vaatii tämän kaiken. Mutta tästä seuraa sitten hitaus ja näennäinen tehottomuus. Ja tämän tyyppinen tehottomuus vain kuuluu tämän asian luonteeseen. Ei voida määrättömästi nopeuttaa tutkimusta. Mutta tehottomuus ja tehokkuus näkökulmaa voidaan tarkastella eri näkökulmastakin. Jotkut tieteen kannalta suuret investoinnit ovat vaatineet paljon pohdintaa. Suuret hiukkaskiihdyttimet maksavat valtaisia rahamääriä, kun siellä lähdetään rakentamaan jopa miljardeja maksavia kiihdyttimiä, niin täytyy olla tietysti aika varma siitä, että että siitä laitteesta on jotakin hyötyä, tehokkuus ajateltuna hyötysuhteena, että käytetty rahamäärä vastaa sitten jotakin tuloksia, niin tuloksia pitäisi voida saada. Ja tämä hyödyn nyt sitten mittaaminen etukäteen on aina hiukan epävarmaa ja on riskialtista toisinaan sitten laittaa rahaa kalliisiin laitteisiin, kun tuloksia ei tiedetä, mitkä ne ovat, onko niistä hyötyä vai eikö niistä ole. Viisaat tieteilijät tietenkin ovat perehtyneet aihepiiriin ja parhaan tietämyksensä mukaan tekevät ehdotuksia tällaisiin hankintoihin. No, yksittäisen hankkeen, tutkimushankkeen tai yksittäisen tutkijan näkökulmasta, niin tämä tehokkuuskysymys voi sitten niin kuin realisoitua paljon pienempinä asioina. Tutkija voi joutua miettimään menetelmiä, joita hän käyttää. Menetelmä saattaa vaatia ulkopuolista tukea, voi joutua ostamaan vaikkapa laskentatehoa jostakin ulkopuolelta tai anomaan laskentatehoa jonkun aineiston analyysiin. Tai menetelmien välillä saattaa olla eroa, että kuinka paljon jalkatyötä, matkustamista joutuu sitten uhraamaan ja niin edespäin. Ja tällöin sitten tämä hyödyn punnitseminen tulee sitten tärkeäksi. Nyt selvää on, että ikään kuin resurssien haaskaaminen pienen lisähyödyn saamiseksi, niin tuskin kannattaa valtavia resursseja uhrata. Mutta tehokkuusvaatimukset sitten yksittäisen tutkijan julkaisun osalta on surullisimmillaan ehkäpä tulleet tilanteeseen, jossa tutkijat, joilta vaaditaan monta julkaisua vuodessa. Niin tämähän tietysti laittaa painetta nyt sitten maksimoida julkaisujen määrä. Ja jos se tietomäärä sellaisenaan ei kuitenkaan vuotta kohti voi olla jotakin suurempaa, niin näennäistä tehokkuutta voidaan saada aikaan sillä, että pilkotaan suuremmat tutkimustulokset pienempiin kokonaisuuksiin. Pyritään sitten pääsemään mahdollisimman lähelle tämmöistä raja-arvoa kuin least publishable unit, eli pienin julkaistava yksikkö. Eli sirotellaan tieto pieniin osiin erillisiin julkaisuihin ja sitä kautta yritetään saada sitten tehokkuusvaikutelma aikaiseksi. No, en tehokkuudesta tässä yhteydessä enempää, nämä esimerkit riittäkööt tähän. Mennään sitten lopuksi vielä viimeiseen Resnikin mainitsemaan standardiin, joka on tutkimuskohteiden kunnioitus. Tutkimuskohteella voidaan ajatella olevan oikeuksia ja tutkijan velvollisuus on tällöin kunnioittaa näitä oikeuksia. Tässä suhteessa on nähdäkseni tapahtunut viimeisten 100 vuoden aikana valtavasti kehitystä. Nimittäin 100 vuotta sitten tutkijat saattoivat tehdä sellaisia tutkimuksellisia kokeita, jotka nykypäivänä olisivat täysin moraalittomiksi ilman muuta laitettuja ja arvioituja, ja ne eivät missään tapauksessa saisi edes lupaa, eli sellaisia tutkimuksia ei saisi tehdä. Tieteen historia ei kaikilta osin ole kyllä kovinkaan kunniakas tässä suhteessa. Ihmiskokeita jopa järkyttäviä ihmiskokeita on tehty. Ihmisiä on uhrattu tai heidän terveytensä on saatettu uhrata tieteen nimissä. Näistä tiedetään jonkin verran ja melko lailla vapaastikin on löydettävissä ihan kuvamateriaalejakin tämmöistä järkyttävistä tapauksista. Mutta en nyt lähde näihin menemään sen tarkemmin. Ehkä nykynäkökulmasta voitaisiin ajatella, että on aloja, joissa perinteisesti ehkä ei olla yhtä vakavasti suhtauduttu näihin eettisiin kysymyksiin koskien tutkimuskohteiden kunnioitusta. Ja saattaa olla, että tulevaisuudessa esimerkiksi tietotekniikan kehittyminen tuo uuden tyyppisiä ongelmia tässä yhteydessä. Internet sisältää paljon dataa, jopa sellaista dataa, joka koskee ihmisten yksityistä elämää. Ja ihmiset eivät välttämättä ole tajunneet tätä omaa elämänsä koskevaa dataa olevan julkisesti jaossa tai ostettavissa jopa. Ja nyt voisi sitten ajatella, että niin jostain näkökulmasta, että koska data on julkista, niin sitä voi sitten käyttää vapaasti. Mutta toisaalta olisi mahdollista ajatella, että inhimilliseen arvokkuuteen kuuluu eräänlainen koskemattomuus ja myöskin itseä koskevan informaation ikään kuin kunnioitus on oletusarvona monilla ihmisillä. Ja monet saattaisivat ajatella, että vaikka se on julkisesti saatavissa, niin sitä ei tulisi sitten muiden käyttää, ainakaan ihmisen itse sitä tietämättä. Ja tämmöisten informaation etiikan näkökulma, jos tässä nyt ajattelee, tämä ja tämän tyyppiset asiat voivat tulevaisuudessa olla tieteen etiikan suuria kysymyksiä. Nyt on selvää, että jos ajatellaan tutkimuskohteiden kunnioitusta, ihmisten kanssa tekemisissä olevat tutkijat joutuvat olemaan aika varovaisia sen suhteen, että miten tämä tutkimuskohde ymmärretään. On mahdollista, että tutkija omine välineineen saa selville esimerkiksi haastattelussa asioita ihmisestä, joita tämä henkilö itse ei ymmärrä antavansa, eli kertovansa. Eli tutkija saattaa nyt sitten erityisessä haastattelutilanteessa saada informaatiota, jonka pohjalta sitten voi päätellä tämän ihmisen yksityisyydestä kaiken näköisiä asioita. Ja nyt sitten tämä yhdistettynä tieteen normaaliin käytäntöön julkaista informaatiota, niin tuottaa tietyn ongelman, että jos ihminen luottamuksella kertoo tutkijalle jotakin ja tutkija sitten saa selville tästä henkilöstä jotakin, jotta tämä henkilö itse ei edes tajua ja julkaisee sitten tämän informaation, niin tämä henkilön yksityisyys voi olla tällöin loukattuna. On myöskin niin, että kunnioitusta voisi miettiä myöskin vähän vähemmän radikaalien esimerkkien kautta kuin niin kuin vaikkapa fyysiseen koskemattomuuteen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi voisi nyt ajatella ihmisen arvokkuuden sisältävän jotakin sellaista, että hänen aikaansa kunnioitetaan ihmistä ei vaivata turhaan asioilla ja ikään kuin ihmistä pidetään, ihmistä ja hänen aikaansa ja olemista pidetään sinänsä arvokkaana. Viittaan tällä ehkä vähän kryptisellä ajatuksella nyt sellaiseen konkreettiseenkin asiaan, että kun itse olin vaikkapa joskus saanut pyynnön joltakulta tutkijalta vastata johonkin lomakkeeseen ja kertoa nyt sitten tutkimuksen aiheeseen liittyen jotakin näkemyksiäni. Ja minä olen katsonut, että tutkimuksen aihepiiri on mielestäni asiallinen ja ansaitsee tulla tutkittavaksi ja olen valmis ikään kuin käyttämään aikaani lomakkeen täyttämiseen tai vastaavasti osallistumaan johonkin haastatteluun. Jos sitten huomaan kesken haastattelun tai lomakkeen täyttämisen, että tieteellisesti ottaen lomake tai haastattelu on huonosti laadittu, eli tutkimussuunnitelma on huolimattomasti tehty ja pystyn näkemään, että esitetyt kysymykset tai esitetyt pyynnöt ovat sellaisia, joista ei oikeastaan mitään järkevää informaatiota voi saada esille, tai että jos tutkimus on sekava ja puutteellinen ja niin edespäin, niin silloin saatan kokea, että tässä on nyt sellainen tutkimus, joka on roskaa. Eli tuotettu data on roskaa ja että sillä ei oikein voi tehdä mitään. Ja silloin saatan kokea itseni loukatuksi ja aikaani haaskatuksi ja en sitten pysty oikein vakavasti suhtautumaan sen tyyppiseen tutkimukseen. Ja vaikka nyt sitten olisin haaskanut aikaani 15 minuuttia, se ei ole kovin paljon ihmiselämässä, mutta voisi ajatella, että jos tämän tyyppinen lomake lähetetään vaikkapa 1000 ihmiselle ja sitten sen täyttää sitten 1000 ihmistä ja kukin 15 minuuttia siihen käyttäisi, niin olisi haaskattu ihan kuin ihmisen tai ihmisten aikaa 15 000 minuuttia. Ja 15 000 minuutin haaskaminen yhden ihmisen kohdalla olisi tietysti aika pöyristyttävää. Mutta se ei muuta sitä tosiseikkaa, että arvokkaiden olioiden aikaa on sitten haaskattu. Ja näkisin, että ihan konkreettisesti ottaen, niin tutkimuskohteiden kunnioitukseen kuuluu myöskin aivan tällainen taso, jossa otetaan aidosti ja vakavasti ihmisten oleminen ja tekeminen. Ja kunnioitetaan paitsi heidän fyysistä koskemattomuutta, niin kunnioitetaan heidän elämäänsä noin laajemmassakin mittakaavassa. Otetaan huomioon, että ihminen on olento, joka nyt sitten ansaitsee arvokkaan kohtelun, sanan arvokkuus hyvin vahvassa ja syvällisessä mielessä. No, päätän tämän Resnikin luettelon käsittelyn. Olen tässä nostanut esille Resnikin tieteen etiikkaa koskevan teoksen 4. luvussa esitettyjä standardeja tieteellisen eettisen toiminnan standardeja ja kommentoinut niitä osin viitaten samantyyppisiin ja samoihinkin asioihin, mihin Resnik, mutta kommentoinut sitten tämän ulkopuoleltakin hiukan näitä asioita. Ja toivokseni nyt sitten tämä antaa sellaisen kokonaisnäkemyksen siitä, että minkälaisia eettisiä aspekteja tieteelliseen toimintaan liittyy. Niin kuin varmaan nyt selvä on, niin mitenkään ei ole mahdollista kaikkia mahdollisia puolia kaikista mahdollisista aspekteista ottaa esille, ja ei ole mahdollista kaikkia mahdollisia erilaisia tieteellisiä käytänteitä ja tieteen aloja huomioida kaikilta osin. Vaan paremminkin nämä on tuikahduksia sieltä täältä, ja tarkoituksenani on ollut käyttää hyvin monen tyyppisiä esimerkkejä. Ja olen nyt sitten pidättäytynyt tuomasta valtavasti aineistoa tähän kokonaisuuteen. Mutta ehkäpä nämä nyt sitten innostavat pohtimaan tarkemmin erilaisia näkökulmia.